Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru de astăzi este președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Domnule Tănase, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Ați atenționat recent, domnule Tănase, asupra ceea ce ați numit o campanie grosolană de dezinformare și manipulare opiniei publice, campanie de natură să denigreze Curtea Constituțională. La ce v-ați referit, de fapt?
M-am referit la o serie de publicații care au fost, care au apărut într-o manieră orchestrată și care încercau să acrediteze anumite idei falsuri. Eu nu vreau să le mai repet acum. Important este că, aparent, această campanie, după ce am făcut public aceste date, a scăzut din intensitate și cred eu că a încetat. Da. De fapt, am vrut să transmit un mesaj destul de clar actorilor politici în mod special, deoarece intrăm în campanie electorală. Și mesajul era următorul: să se certe între ei, să concureze între ei, să facă campanie electorală, dar să nu implice în această campanie Curtea Constituțională sau alte instituții ale statului. Asta era mesajul.
Dar, la drept vorbind, au fost, de fapt, din câte înțelegem, opinii sau, cum a spus dumneavoastră, niște false analize, dar, la drept vorbind, ce prejudicii ar fi putut aduce această campanie dacă și-ar fi atins scopul, să spunem așa, pe care îl urmărea?
Probabil că ne-am lăsat în zona speculațiilor dacă am încercat să estimăm prejudiciile. Am asistat anul trecut la o campanie de acest gen. Este vorba de acea amplă și masivă campanie de presă care a fost lansată după adoptarea hotărârii în 22 iunie și care a încetat, cred eu, cu câteva luni în urmă. O campanie de discreditare a judecătorilor curții pentru faptul că au avut un punct de vedere care l-a expus în hotărâre în 22 aprilie. A fost o situație extrem de delicată și pentru societate și pentru actorii politici, care sper eu foarte mult că mai mult nu se va mai repeta.
Da, și ca să epuizăm acest aspect al problemei și să discutăm mai în amănunt în celelalte privințe, ați replicat deja, calificând drept total absurde presupunerile că Curtea Constituțională ar oferi, cum s-a scris, buretele cu care se vor șterge toate semnăturile lui premierului Leancă, a ministrului German, de pe actele de asociere, pentru că hotărârile curții, ați spus dumneavoastră, produc efect doar în viitor. Există însă măcar ceva în deciziile curții care să permită unei noi, eventuali, alte puteri politice să facă lucruri de care se îngrijorează, iată, autorii temerilor de mai sus, că se poate anula totul, poate pica absolut totul și totul devine...
Desigur că nu există. Este, de fapt, folosind termenul de absurd, a fost un eufemism. Într-o discuție mai privată, probabil că aș fi dat alt calificare acestor idei absolut aberante și, de fapt, chiar și noțiunea de aberante este greșită. Eu cred că mai degrabă sunt speculații pure care au o țintă diferită decât cea enunțată. Este important ca cei care au pornit această campanie să înțeleagă un singur lucru. Oamenii politici trebuie să concureze între ei, trebuie să meargă la alegători, să ceară voturile, să raporteze ce au făcut, să le prezinte planurile de viitor, cum, pentru ce vor să mai acceadă încă o dată la guvernare și să nu implice instituțiile statului în toate aceste proiecte speculative.
Ca să înțeleagă totuși ascultătorul nostru despre ce este vorba, vom preciza că e vorba de niște publicații care zic că, interpretând mai larg acea decizie a Curții Constituționale din 22 aprilie, poate chiar cu rea intenții, interpretând acea decizie, ar rezulta că actualul guvern este neconstituțional. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră acum, există măcar vreun motiv să se creadă că actualul guvern este neconstituțional, chiar rezultând din aceste interpretări posibil eronate ale acelei decizii?
Desigur că actualul guvern este absolut constituțional. Niciodată nimeni nu poate anula nimic din deciziile acestui guvern, cu excepția unor acte cu caracter normativ care le adoptă. O hotărâre de guvern, fie o lege care o adoptă Parlamentul, astea pot fi supuse controlului de constituționalitate. Dar actualul guvern este perfect constituțional. Nu există nici măcar teoretic posibilitatea să punem în discuție așa ceva. După cum am mai spus, sunt speculații pure, care nu au absolut nimic la bază.
Domnule Tănase, a greșit este omenește în general și văd că iarăși rămânem în zona asta. Unii s-ar întreba însă cât de firesc este în situația actuală ca o eventuală greșeală a Curții Constituționale comisă într-un moment prost inspirat, poate, de exemplu, nu mai poate fi scoasă, ca să spunem așa, din decizie, adică rămâne ca și cum bătut în cuie pentru totdeauna.
Nu există hotărâri greșite. Hotărârile sunt așa cum sunt ele. Se publică monitorul oficial și produc efect din momentul adoptării. Asta este realitatea. În cazul în care au loc anumite modificări de legislație, fie se schimbă jurisprudența Curții Europene, în asemenea cazuri, sigur că avem posibilitatea de a revizui o proprie hotărâre. Nu, altfel lucrul ăsta nu este posibil.
Da. Pe de altă parte, da, vă rog.
Eu am înțeles de subtul întrebării dumneavoastră. Se sucrează foarte mult la acest subiect. Eu, sigur că, nefiind om politic, nu am cum să intervin în zona aceasta. Adică recunosc eu persoana care, în mod nejustificat, se consideră vizată de acea hotărâre, a depus o cerere la Curtea Europeană. Haideți să așteptăm exact ce va urma de la această instanță și după aia vom vedea.
Da. N-am mers în aluzii atât de departe, am încercat
să... Cam asta era de subtul.
Da. Pe de altă parte, iată că ați vorbit și dumneavoastră despre necesitatea reformării Curții Constituționale. Da. Când ar putea începe și ce ar presupune și de ce nu a fost posibilă sau începută până acum, dacă se simte necesitatea unor modificări în legea?
Sigur. Curtea Constituțională nu a fost, din momentul creării până în prezent, ea nu a fost modernizată, ca să zic așa. Persoanele, cei care au adoptat legea la acea perioadă de timp, aveau un anumit nivel de cunoaștere a realităților, aveau o anumită experiență. Republica Moldova nu a avut deloc experiența unei jurisdicții constituționale. Prin urmare, avem o serie de reglementări anacronice care nu se regăsesc nici într-o legislație din lume. Și este necesar de a veni cu modificări la acest subiect. Este o realitate deja că anumite anacronisme sunt înlăturate pe calea jurisdicțională, nu și pe calea modificării legislației. Și asta e soluție, dar nu cred că este cea mai fericită. Este bine ca în sfârșit să fie adoptată o decizie la nivel înalt de a reforma Curtea. Este vorba de modificarea competenței Curții Constituționale. Până la urmă, procesul de la Brighton, care a fost lansat, obligativitatea statelor de a instituie mecanisme suplimentare de protecție la nivel național a drepturilor omului, va deveni o realitate și pentru Republica Moldova. Într-o perioadă relativ scurtă de timp, sigur că este necesar de a elimina acel anacronism potrivit căruia un judecător la curte poate fi numit pe două termene.
Da, apropo, în acest sens, ați și scris despre asta că un judecător la curte trebuie să aibă un singur mandat. Doar așa, ați spus dumneavoastră, dacă ați fost citat exact, el poate fi independent și poate lua decizii corecte și nu favorabile puterii care trebuie să-l mai numească încă pentru un mandat. Nu știu, în acest caz, această constatare parcă ar lăsa loc pentru presupunerea că sub presiunea dorinței de a intra în al doilea mandat, până acum, când s-ar fi luat decizii și favorabile puterii politice.
S-au luat foarte multe decizii favorabile puterii politice, domnul Cantel. Analizați activitatea Curții Constituționale din 2001 până în 2009 și veți vedea că Curtea avea câte 3-4 hotărâri pe an, pe fond, și în rest nu făcea nimic. Din simplu motiv că persoanele care, nu toți, sigur, că au fost diferiți judecători, dar masa critică era de o asemenea natură încât aștepta, își primea salariul, era ok și aștepta să fie numit pentru al doilea termen. Și senzația mea este că și actuala putere ar fi fost foarte fericită dacă judecătorii curții nu ar face nimic și ar încasa salariile și am avea o curte inexistentă. Altfel nu pot explica atacurile vehemente la care am fost supuși și campaniile de discreditare care au fost lansate, nu doar în mass media. Din păcate, nu
la ce aveți în vedere, nu doar în mass media?
Sigur, nu știu dacă acum este momentul potrivit și discuții la radio la acest subiect, dar ca o idee generală, campaniile de discreditare a curții s-au purtat pe mai multe dimensiuni, inclusiv în mediul corpului diplomatic, inclusiv în instituțiile europene. Sunt lucruri foarte urâte care s-au întâmplat la acest capitol din dorința de răzbunare, fie de anihilare a curții. De asta ziceam că este important ca un judecător să fie numit pentru un singur mandat, ca el să știe exact că îl începe la data X, îl încheie la data Y, și după care nu mai are nicio așteptare de la putere, și în felul ăsta el ar putea să dea soluții corecte și care izvorăsc din intima lui convingere, nu din anumite așteptări de a obține favoruri, distincții de stat, promovări după expirarea mandatului sau altceva.
Când vorbeați de răzbunare, la cine vă referiți?
Nu știu dacă, Liliana, e o situație care depășește puțin formatul discuției noastre. Acum suntem în campanie electorală și am așa o rezervă de a continua discuția la subiectul ăsta.
Ok, să vorbim...
Orice poate fi speculat și chiar nu vreau să dau motive suplimentare pentru asemenea lucruri.
Să vorbim despre subiectul destituirii judecătorilor Curții Constituționale, un subiect epuizat, se pare, deci... legea ce prevede revocarea, da, a fost invalidată.
Da.
Multă lume totuși s-ar întreba de ce judecătorii curții ar trebui să rămână de neatins și rămâne ei de neatins în lumina legislației care a rămas în vigoare?
Păi, deoarece este normă constituțională care potrivit care judecătorii sunt inamovibili. Este un argument. Al doilea, nu există nicio țară din lume democratică unde ar exista o asemenea normă. Eu aș putea da câteva exemple, dar nu cred că aș face bine celor care au adoptat această lege. Unde sunt asemenea reglementări?
Da. Întrebarea unui profan, domnule Tănase, luând în considerație că puterea legislativă adoptă uneori sau deseori acte despre care se poate ști aproape din start că vor fi invalidate, e firesc să nu existe un mecanism prealabil de avizare sau de comentare din partea curții, de exemplu, care să anticipeze, ceva care să anticipeze adoptarea unui act vădit anticonstituțional și să nu provoace sau să nu lase loc pentru atâtea interpretări, supărări, jocuri politice și așa mai departe, cum se întâmplă.
Nu există o altă posibilitate. Fiecare putere își face datoria lui, ori Curtea Constituțională este plasată ca un arbitru între aceste puteri și verifică dacă o normă sau nu adoptată de parlamentare sau, mă rog, de guvern, de alte autorități, se corespunde Constituției. Ca să nu se întâmple lucrul acesta, ca să nu fie adoptate norme neconstituționale, este necesar ca cei care au mandat să facă lucrul ăsta, să adopte norme, să acționeze în spiritul loialității față de Constituție. Ori, atunci când există evident semne evidente că o normă contravine Constituției, este bine să mai solicite o expertiză, să mai caute și alte modele în alte țări, cum se reglementează, să vadă în ce măsură lucrul ăsta poate fi făcut, să mai vadă jurisprudența curții. Dar, până la urmă, nu este nimic grav în faptul că se invalidează o lege. Eu încerc lucrul ăsta să-l explic chiar și celor care se supără deseori. Orice hotărâre a Curții Constituționale este în favoarea democrației, deoarece o hotărâre a Curții, pentru cei care le-au citit măcar o singură dată, ca să înțeleagă ce e asta, nu este un act în care doar se anulează ceva, dar se stabilesc anumite principii, se explică cum funcționează anumite instituții. Eu vă spun cu toată fermitatea că doar o persoană care nu înțelege complexitatea funcționării mecanismelor statului se poate supăra atunci când curtea declară o lege neconstituțională.
Da. Domnule Tănase, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.